U totedenski osrednji pogovorni oddaji gostimo župana občine Miren Kostanjevica, Mauricija Humarja. Občina Miren Kostanjevica kot večina ostalih občin, ki je nastala po delitvi velike občine Nova Gorica, letos praznuje 30. obletnico pravzaprav delovanja. Gospod župan, bova začela tu nekako mogoče pregled teh 30 let, pa tudi vaših 10 let županovanja. Torej, večina občin se je ukvarjala v tem času s podobnimi stvarmi, infrastrukturo, cestami, komunalo in tako naprej, pa morda tudi en pogled v prihodnost, torej kaj se vam zdi, da v vaši občini še najbolj manjka, kaj bi si najbolj želeli v času vašega županja, pa tudi naprej morda?
Ja, vsekakor je nastanek naše občine pred 30 leti pomenil veliko prelomnico za vse naše občane. Namreč iz velike občine Nova Gorica je nastalo takrat nekaj manjših občin, pa seveda tudi mestna občina, tako smo tudi Miren Kostanjevica postali samostojna občina. Verjamem, da so prav začetki bili tisti ključni, ko je moj predhodnik in bivša občinska uprava ter prvi občinski sveti, ko so postavljali te temelje začetka delovanja, ko so šli na svoje, če tako lahko rečemo, in pričeli z prvimi aktivnostmi, tistimi, ki so bile za takratna leta najpomembnejša, in vsekakor so infrastrukturni projekti tisti, ki so zmeraj aktualni, dobro sodelovanje z državo, pa tudi sodelovanje z ostalimi občinami, saj kot regija moramo biti povezani, tukaj smo povezani tudi preko skupnih javnih zavodov, ki jih imamo, po drugi strani pa tudi sami infrastrukturni projekti, tako kot je bila recimo eden največjih, je bil vodovod Mrzlek, in pa seveda tudi čistilna naprava ob Vrtojbici. Tukaj so projekti, ki so bistveno pripomogli k prvo boljši vodooskrbi, po drugi strani pa tudi k boljši ekologiji. To je proces, na katerega smo lahko vsi skupaj ponosni, da danes imamo zopet rekovi Pavo, ki je kopalna. Vemo, da pri 30 leti je bila verjetno v eni najslabših točk, kar se tiče čistosti, in tudi po priključenosti sedaj lepo rastemo, pa ne samo mi, ampak tudi občine, ki so gorvodno po Vipavi od nas, tudi tem je bilo prekse kanalizijskega omrežja in čistilnih naprav zgrajenih, tako da to so vložki za vnaprej.
Ko so enkrat vodovodi, kanalizacije, mogoče tudi ceste, tiste, ki seveda spadajo pod delokrog občine, urejene, kaj si na občini potem nekako date v načrt dela?
Ja, vsekakor, zdaj tako je, mi imamo tako lokalne ceste, kako tudi državne. Ne? Sicer državne, za državne ceste skrbi v večini, da država, občina samo nekaj sofinansira, če so tukaj vodovodi oziroma kakšna druga infrastruktura, ki je last občine. In v takih primerih je sodelovanje prav med ministrstvom za infrastrukturo in občino ključno, da do takih realizacij pride. Cestne povezave so zelo pomembne. Urejenost cestnega prometa je tudi zaradi prometne varnosti ključnega pomena. Po drugi strani pa zraven vodovodov, kanalizacij, za katerih še vedno nismo končali, jih imamo kar še za nekaj proračunov tudi vnaprej, kajti vemo namreč, da naša občina ima dva javna vodovoda. Ima VIK, to se pravi vodovode in kanalizacija Nova Gorica, ter kraške vodovode na kraškem delu. In že iz tega stališča smo malo specifična občina. No, zraven tega je pa seveda tudi objekti za vzgojo in izobraževanje, objekti za šport in rekreacijo, kakor tudi objekti širšega družbenega pomena, tako kot so knjižnice, dvorane, mislim kulturne dvorane, in pa tudi ostala infrastruktura, ki je mogoče malo manj opazna, vendar za občane zelo pomembna. Ponosni smo na hišo dobre volje, ki je bila prva na Goriškem in kot primer dobre prakse tudi zdaj živi že 9. leto, je praznovala zdaj v septembru, in obiskovalci so zadovoljni ter tudi tak primer se je prenesel v nekatere bližnje in pa tudi kakšno bolj oddaljeno občino.
Z županom občine Miren Kostanjevica, Mauricijem Humarjem, govorimo v današnji pogovorni oddaji. Torej, nekoliko splošnejšem uvodu bova sedaj dodala nekaj bolj konkretnih točk. Omenili ste promet, pa bova nadaljevala pri tem. Občina se je z še nekaj drugimi sosednjimi občinami začela pripravljati prometno strategijo, celostno prometno strategijo, k oblikovanju ste povabili tudi občane, kakor je običajno. Ti lahko svoje predloge dajo tudi preko spletnega vmesnika, ne, in tam se zaenkrat kaže, da so nekatere ključne točke oziroma žarišne točke sam miren z prometom. Kako bo potekala sedaj od tu naprej recimo priprava te prometne strategije?
Ja, mi smo vstopili u konzorci petih općin, se pravi općina Miren Kostanjevica, Komen, Sežana, Divača in Hrpelje Kozina. S tem smo tudi pridobili določena sredstva iz državnega proračuna za izdelavo občinske celostne prometne strategije. Izdelovalec je družba Lokus in sedaj je bila prvo je bila ta anketa, sledile bodo pa delavnice, tako da gremo iz mikro v makro, da bodo zainteresirana javnost, ne samo občani, lahko tudi drugi uporabniki naših cest oziroma ostalih površin za promet podajali predloge. To je zelo pomembno, saj vidimo, da v vsakem kraju, v vsakem naselju so določene stvari, na katere je potrebno vplivati, tudi skozi celostno prometno strategijo, ki bo na koncu tudi dala predloge ukrepov in te predloge ukrepov jih bomo potem začeli umeščati v prostor. Na občinskih cestah skozi občinski proračun, na državnih cestah moramo vedeti, da mi imamo kar veliko te državne ceste, imamo praktično izbil skozi Miran, Opatje, selo Kostanjevca do Vojščice in na tej cesti, da smo pa dogovarjali z Ministrstvom za infrastrukturo, s katerim moram reči, da tudi zelo dobro sodelujemo, saj prav v teh dnevih se pričenja rekonstrukcija dela ceste Miran Opatje selo. Tle bo v tej prvi fazi približno 3,5 km obnovljene, rekonstruirane ceste, to je glavna povezovalna cesta med Goriškim Krasom in Vipavsko dolino in ta cesta je sedaj precej dotrajana in zelo se veselimo, da je Ministrstvo za infrastrukturo začelo s to investicijo, ki se začenja zdaj. Prva faza je do začetka 2026 in potem sledijo še dve fazi. Ena krajša do vrca v Opatjem selu, druga tudi nekoliko daljša od te druge pa do vhoda v Miran.
Še čisto na kratko, v to strategijo, ne, ki bo dokument seveda, ki bo nekakšen načrt, če tako rečeva, pa sodijo tudi manjše zadeve, domnevam, kakšen recimo predlog novega pločnika, kolesarske steze, nekaj podobnega recimo.
Ja, vsekakor, celostna prometna strategija zajema vse udeležence v prometu, tudi pešce in kolesarje kot najbolj ranljivi skupini in prav ta stvar je to iz mikro v makro, kot smo rekli, da bomo pozorni na vse, tudi na ustrezne avtobusna postajališča, na prehode za pešce, na izogibališča, na omejitvene hitrostne ukrepe, tako da jaz se tega dokumenta veselim, kajti to ne bo eden od tistih, kot si včasih reče, nujnih dokumentov, ampak od tistih dokumentov, ki bo dejansko prinesel neke izboljšave, ki jih bomo občutili res vsi občani, pa tudi tisti, ki v našo občino prihajajo kot turisti ali samo kot mimoidoči.
Z županom občine Miren Kostanjevica, Mauricijem Humarjem, smo še vedno v današnji pogovorni oddaji. V prejšnjem delu sva govorila o prometu oziroma o celostni prometni strategiji, ki jo pripravljate. Še en tak dokument te vrste, recimo kroven, je pa tudi občinska strategija razvoja kmetijstva. Ta seveda zadeva predvsem tiste, ki se s tem ukvarjajo, torej manjšim deležem prebivalstva, pa vseeno, tudi tu iščete predloge pravzaprav ravno teh, ne?
Ja, tudi tukaj smo se združili in sicer z občinami Vipava, Ajdovščina, Renče, Vogrsko, Nova Gorica in naša občina, Rot Ajdovščina, njihova, mislim, ta razvojna agencija vodi to skupno strategijo. Zopet bo pri nas nekoliko specifike, vemo, da imamo tudi del kraškega dela, čeprav intenzivno kmetijstvo ga je največ v nižinskem delu, vendar je tudi za kras kmetijstvo izrednega pomena, saj prav na tej specifičnem delu Krasa želimo čim več zaraščenih oziroma gozdnih površin zopet vrniti v kmetijske površine. Tukaj vemo, da je bil pred dvema letoma velik požar, pred leti so bili še drugi požari in vidimo, da če uspemo zmanjšati zaraščenje, je potem tudi požarna ogroženost manjša. Seveda tukaj so pogoji bistveno težji. Ne? Vemo, da je kraški del, če tako lahko rečemo, bolj skromen, kar se tiče zemlje. Problem je tudi voda za namakanje, vendar ustrezne kulture tudi tam lahko uspevajo. Se vidimo, da tako oljčniki, kakor tudi določeni vinogradi, pa tudi zelišča, da so lahko perspektiva za Kras. Kar bi tukaj poudaril, je, da kmetovanje na Krasu je bistveno težje kot v dolini ali pa na kakšnem drugem delu Slovenije in prozradi tega bi morale biti subvencije za kmetovalce na Krasu večje. Vemo, da so donosi bistveno nižji in mladi prevzemniki kmetij se bodo zelo težko odločili za ta korak, ukolikor ne bodo imeli neke garancije oziroma pomoči države, da bo to spodbujala. Brez kmetovanja, brez kmeta pa Kras ne bomo rešili pred zaraščanjem. To smo imeli tudi prejšnji teden, ko je bila krajinska zasnova predstavljena v Kostanjevici. Podjetje Planka, ki ga je izbralo Ministrstvo za naravne vire in prostor, ki je krajinsko zasnovo Krasa naročila, smo imeli predstavitev, naši ljudje so dali tudi določene pripombe, sedaj bodo imeli še po ostalih občinah in potem ta dokument ga bolj obdelili, vendar želja je, da bi se več površin zopet postavilo v pašnike, v travnike, v trajne nasade, za samo kmetovanje ostalih vrtnin je tam bistveno manj možnosti, vendar prav to zopet terja oziroma zahteva nove mlade ljudi, ki imajo željo, voljo, vendar na koncu morajo tudi imeti neko finančno stabilnost, kajti brez finančne stabilnosti, da bodo mladi se odločili, ki ustvarjajo svoje družine in domove, je to skoraj nemogoče.
Omenili ste ja krajinsko zasnovo Krasa, ki je seveda spet seže prek področja večjih občin. Govorila sva o kmetovanju, je pa ta krajinska zasnova zasnovana celostno, ne? Torej omenja vse, kar je na Krasu videti, najti in tako naprej. Si občina Miren Kostanjevica seveda s svojim kraškim delom, če tako rečemo, kaj posebnega obeta od te krajinske zasnove?
Ma gledajte, ta krajinska zasnova je tudi ena od temeljev pri spremembi občinskih prostorskih načrtov v bodoče. In taki dokumenti so dobrodošli, da se potem tudi to umešča v lokalne občinske načrte ali podrobne, predvsem pa krovne. Mi imamo že sanacijski program za obnovo gozda, to je delo Zavod za gozdove po požaru. Krajinska zasnova je zdaj še dodatek temu. Ta dva dokumenta se morata upariti, če lahko tako rečem, da nastane neka jasna vizija, kako s tem prostorom najboljše delati, kako ga ohranjati in ga potem prenašati na naše mlajše rodove. Ja, želimo si, da bi bilo čim več teh elementov, ki so bili predstavljeni, tudi ohranjenih oziroma zopet vzpostavljenih. Vendar zopet smo pri težavi zaraščanja. Ustaviti zaraščanje, potem se da tudi marsikateri ta element bolj izpostaviti.
O občinskem prazniku občine Miren Kostanjevica govorimo z tukajšnjim županom, Mavricijem Humarjem. V dosedanjem pogovoru sva nekako pretresla tiste krovne dokumente, ki jih občina skupaj z drugimi deležniki obravnava, obdeluje oziroma izdeluje v tem trenutku. Še en tak, ne dokument, ampak kar konzorci je Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje, ki ga tukaj skupaj z italijanskimi občinami pa drugimi slovenskimi sebe kraškimi, tudi urejate, tudi vzpostavljate. Torej, 11. marca letos ste podpisali nekakšno zavezo, ne, da se bo to zgodilo. Kaj pa sedaj? Tukaj postopki tečejo?
Ja, tukaj postopki tečejo, sicer vedeti moramo, da v nekaterih italijanskih občinah, oziroma občinah v Italiji so bile tudi lokalne volitve, da so se tudi zamenjali občinski sveti oziroma tudi nekateri župani, tako da to je stvar nekoliko upočasnilo, vendar to je neka normalna, nek normalen dogodek. Sedaj tečejo in prepričan sem, da bomo s temi koraki šli naprej, saj tudi tukaj čutimo prav ta prostor kot enoten prostor, ki mu lahko damo večjo vrednost, le če bomo povezani. Vsak na svojem vrtičku smo neopazni, če pa delamo korake z roko v roki skupaj, pa lahko ta prostor prinesemo dobre in pozitivne stvari, tako za nas, kot za vse tiste, ki prihajajo v naše kraje.
Tako, če smo v dosedanjem pogovoru predvsem pretresala povezovanje občine, pa mogoče se ustavijo zdaj znotraj meja, torej projektov, občinskih projektov letošnjih, tistih, ki tečejo, tistih, ki bodo začeli. Prav pred kratkim, v minulem tednu ste na občinski seji tudi sprejemali rebalans proračuna, drugi. Kaj je tisto, kar je letos naj, recimo za proračun, najtežje infrastrukturnega, če tako rečemo?
No, mi smo v letošnjem letu kandidirali kar na nekaj razpisih Interreg Slovenija-Italija, bili tudi uspešni. Te projekte smo jih sedaj umeščali v proračun, v letošnjem letu v zelo majhnih zneskih, kajti vemo, da je konec leta, predvsem pa v načrt razvojnih programov za naslednja leta, tako da bomo lahko začeli zdaj tudi z aktivnostmi, ki so potrebne za začetek teh projektov. V letošnjem letu prav danes je uvedba v delo izbranega izvajalca za urejanje cirja, oziroma zunanjosti cirja. Dve fazi, te imamo na štiri faze razporejeno to urejanje. Tukaj smo dobili na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, šport in turizem za urejanje javne turistične infrastrukture 350 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Projekt je vreden nekaj čez 720 tisoč, tako da slaba polovica bomo to dobili nepovratnih, ostalo bomo pač iz občinskega proračuna, kakor tudi potem bomo začeli tudi v naslednjem tednu z izdelavo oziroma ureditvijo tematske poti ob glinokopu v Biljah. Tukaj smo skozi projekt Grenat pridobili evropska sredstva. Vrednost je približno 136 tisoč evrov, 103 tisoč evrov tega evropskega denarja. Zaključili smo sedaj tudi z tribuno v Biljah na nogometnem igrišču, ki smo že lani delili prvo fazo, sedaj drugo fazo. Menjavo umetne trave na malem nogometnem igrišču v Biljah. Prav v teh dnevih poteka selitev knjižnice, krajevne knjižnice Bilje iz stare lokacije na novo lokacijo, tukaj smo prostor vzeli v najem, nova oprema in pa še ostale stvari, kar smo jih pač uredili, tudi v vrednosti dobrih 65 tisoč evrov, je pa zelo lepa pridobitev, saj točka je nova oziroma bistveno lažje dostopna in jaz se veselim, da tudi na tem področju, in jaz moram sicer povedati, da smo v naši občini v zadnjih letih dobili kar nekaj certifikatov, ki so za boljše počutje ljudi, med drugim je tudi branju prijazna občina, kar pomeni, da vlagamo v knjižničarstvo, da vlagamo v bralno kulturo in tako da ta otvoritev ne bi bila verjetno nekje v naslednjem tednu. Mi smo že pred leti dobili certifikat občina po meri invalida, takrat smo pač določene stvari uskladili za ljudi, ki imajo mogoče kakšno posebno potrebo, pa še zmeri na tem področju veliko delamo, tudi skozi svet za invalide. Smo tudi prostovoljcem prijazna občina, kar pomeni, da je prostovoljstvo v naši občini zelo dobro razvito in tukaj ob tej priložnosti bi se zahvalil prav vsem prostovoljcem od gasilcev civilne zaščite, prve pomoči, pa do vseh prostovoljnih društev, kulturnih, športnih, kajti vsa ta društva in humanitarnih, ter vseh ostalih, ki jih nisem imenoval, kajti prav vse ta društva dajo poseben pečat, posebno noto in tempo življenju v naši občini.
Z županom občine Miran Kostanjevica, Mauricijem Humerjem, govorimo o današnji pogovorni oddaji. Tako, če sva doslej pretresala predvsem resne teme, pa ne, da bo ta naslednja manj resna, omenimo seveda tudi občinski praznik. Jutri, 3. oktobra, se praznuje. Tudi vi ga boste obeležili slavnostno sejo, pa tudi sicer ste dejali, da so dogodki v občini malo posvečeni, malo bolj bogati, recimo zaradi tega na Cirju se je že dogodilo zborovanje za mir, tam se je končala tisti slikarski opus Rudija Španzla, razstava o Borisu Pahorju, fotografije, recimo v tem trenutku tam. Če se ustaviva pri slavnostni seji, omenili ste prostovoljce, ki ste se jim tudi nekako zahvalili in tudi letošnja plaketa, ena od plaket občine Mirna Kostanjevica bo šla prav humanitarni organizaciji. Ne?
Ja, tukaj slavnostna seja bo v petek, 4. oktobra v športni dvorani v Mirnu. Letošnje praznovanje je 30-letnica in bo malo tudi širše. Povedati moram, da smo se tudi v zadnjih 10 letih naša občina poobratila z dvema občinama, in sicer občina Nazarje in občina Kralupi nad Vltavo, to je iz Češke republike. Obe pobratili ste na istih temeljih. V Nazarje so šli kot begunci ljudje iz prebivalci Mirna med prosvetovno vojno, v Kralupi nad Vltavo pa prebivalci Opatega sela. In to sta bili izhodišnji točki, da je do teh pobratem prišlo. Letos smo tudi kandidirali na enem evropskem projektu v Bruslju in dobili prav za sodelovanje med občinami določena finančna sredstva in tako bomo zdaj gostili 70 prebivalcev Kralupija v teh dnevih v Mirnu, drugo leto pa približno 100 naših občanov bomo odšli v Kralupi. No, vsekakor na občinski seji je čas, da se pogleda mogoče do Seške, prav pa je, da se tudi zahvali določenim posameznikom oziroma organizacijam, ki delujejo mogoče bolj opazno oziroma da se še bolj trudijo in da jih da za njihovo delo se jim tudi zahvalimo oziroma jih nagradimo. Leto sicer ne bomo proglasili kakšnega novega častnega občana, imamo pa dve plaketi in pa dve priznanji. Ob 30-letnici pa bomo izdali tudi, je prav zdaj se sveže tiskal tiskarni zbornik, 30-letnem delovanju, popotovanju naše občine skozi čas in prepričan sem, da bodo te stvari nas povezale. V soboto pa tudi športne igre občine Miran Kostanjevica, kjer bodo sodelovale ekipe krajevnih skupnosti, se med sabo na zabaven način pomerile. Tudi za ta najmlajše bo poskrbljeno v otroškem kotičku, zvečer pa tudi za zabavo, za živo glasbo in seveda priznanimi izvajalci.
Takole, pa zaključiva na tej, bomo rekla, pozitivni, zabavni točki. Gospod Mavrici Humar, lepa hvala za pogovor in na seveda obilo uspehov še pri nadaljnem delu v občini.
Hvala lepa tudi vsem vašim poslušalcem, občanom občine Miran Kostanjevica pa iskrene čestitke.